ნაწილში კი ვეხმაურებით და მასპინძლობთ. თან ვეხმაურებით ერთ მნიშვნელოვან ამბავს თბილისელებისთვის. გასუკვირეში თბილისის საკრებულო მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დაამტკიცა და მასპინძლობთ დღეს ჩვენს გადაცემაში ქალბატონ თამარ ტალიაშვილს. ის გახლავ თბილისის საკრებულოს კულტურისა და განათლების კომისიის თავმჯდომარე, ის არის აგრეთვე ევროსაბჭოს რეგიონულ ხელისუფლებათა ადგილობრივი და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის სუმიჭირ და თანამხსოვრება კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი. ის არის ასევე ზღვისუბნის მაჟორიტარი დეპუტატი. მოგესალმებით დავასრული წარდგენა. ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
და ჩვენი სტუმარი, ჩვენი რადიოს ეთერის იყავით ადრე, ყოფილიყავით ცოტა სხვა აქცენტებით და სხვა თემებზე, მაგრამ არ შემიძლია არ დავიწყო იმ საკითხით, ანუ არა კონკრეტულად თქვენი სფეროთი, მაგრამ ესეც ბუნებრივია, რაც შეეხება ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, ესეც არის ნაწილი რასაკვირველია თქვენი საქმიანობის და კომპეტენციის. თქვენ ბრძანდებით საკრებულოს წევრი, ერთ-ერთი აქტიური წევრი. ეს დოკუმენტი მრავალწლიანი არა, მაგრამ დიდხნიანი, ასე ვთქვათ, განსჯის, უგანდაბრუნება, გადაშეცვლა, ასე შემდეგ, ამის ყველაფრის მოწმე ვიყავით, დამტკიცდა. კლავაც რა ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის ფონზე, თუმცა მე მინდა კითხოთ ის, რაც და როგორც შეიძლება აინტერესებდეს თბილისის მცხოვრებ ადამიანს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სტუმარი იქნება თუ მუდმივად მცხოვრები. როგორ წარმოგიდგენიათ? აი, ძალიან ვრცელი დოკუმენტია ეს და ბევრი ნიუანსი აქვს და ვერ მოვასწრებთ ყველა დეტალზე საუბარს. როგორ და რაში შეიძლება დაინახოს თბილისში ყოფნა მცხოვრებმა ადამიანმა ეფექტი ამ დოკუმენტის, რომელსაც თქვენ თვლით, თქვენ გულისხმობ პოლიტიკურ ძალას თვლით მიღწევათ?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორად მიუთითეთ თქვენ, რომ საკრებულოს წევრისათვის, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ კომისიას ხელმძღვანელობს ან წარმოადგენს, ის სწორედ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღება არის, მე ვიტყოდი, რომ ისტორიული მოვლენა. ეს არის პრაქტიკულად კონსტიტუციის მიღება ჩვენი დედაქალაქისათვის და გასულ კვირას ხდომაზე მე კიდეც აღვნიშნე, რომ ეს არის პრაქტიკულად ისტორიული გზავნილი თბილის. რადგან მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ერთ დეკადაზე არის გათვლილი, 10 წელზე არის გათვლილი, მაგრამ ის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, უფრო მდგრადი, უფრო გრძელვადიანი ეფექტის მქონე იქნება. და მე ახლავე გეტყვით რატომ. ჩვენ მართლაც დიდი ხანი ვიმუშავეთ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მერის გუნდი პრაქტიკულად გასული წლის განმავლობაში სრულიად ჩაფლული იყო ამ სამუშაოში. სიტი ინსტიტუტი, ბატონი პროფესორი მერა ბოლქვაძე, რომელიც ყველაზე აღიარებული და წამყვანი ურბანისტი არის დღესდღეობით საქართველოში, ის მისი გუნდი, მთლიან სიტი ინსტიტუტის გუნდი წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებებით ახორციელებდა კვლევას იმისათვის, რომ ჩვენ დღეს და რა თქმა უნდა საკრებულოს მთელი შემადგენლობა ჩართულები ვიყავით, რომ ის დოკუმენტი მეგვეღო, რომელიც ახლა არის. და რატომ არის ის განგრძობადი ეფექტის მქონე? მე ახლავე გეტყვით. ჩვენ ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დავაფუძნეთ რამდენიმე საყრდენ წერტილს. ეს არის დედაქალაქის კომპაქტური განვითარება, ეს არის კარგად შეკავშირებული ქალაქი, ეს არის მწვანე ქალაქი და ეს არის მედეგი ქალაქი. ეს არის ოთხი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც სხვადასხვა თემატური რუკების, მისი ნარატიული ნაწილის, სხვადასხვა ტექნოლოგიებისა და პრინციპების მეშვეობით აისახება ჩვენ დედაქალაქის ცხოვრებაზე. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ სხვადასხვა თემა. თუ გვაინტერესებს მაგალითად მწვანე ქალაქი, რა შეიძლება გაკეთდეს და რას ვაკეთებთ და რა იქნება ძალიან ეფექტიანი და ადვილად შეგრძნობადი ჩვენი მოქალაქეებისათვის კომპაქტურობის მიხედვით, შეკავშირებულობის მიხედვით. მაგალითად, მწვანე ქალაქთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ 6 მილიონი კვადრატული მეტრი სამშენებლო ტერიტორია ახლა გადმოვიდა რეკრეაციულ ზონაში. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დიდი გეგმები ოთხი საქალაქო მნიშვნელობის პარკის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაგალითს გეტყვით, ძალიან კონკრეტულ მაგალითს. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მე ვარ ზღვის უბნის ყოფილი თემკა, მაჟორიტარი დეპუტატი და სწორედ ჩემ რაიონში 40 ჰექტარზე გადაჭიმული არის თემკის ხევი. ეს არის დაჭაობებული ტერიტორია, ნაგავსაყრელად ქცეული, უკვე განვახორციელეთ იქიდან ლეშქაში, სანამ ჭაობის მცენარეებისგან გასუფთავება ტონობით იქნა გატანილი. ჰიდროლოგიური კვლევა ჩატარდა და უკვე დაპროექტდება ამ ადგილას რეკრეაციული სივრცე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ 100,000-მდე მაცხოვრებელი ამ რაიონისა, ხო, ახალ ფილტვებს, ახალ მწვანე არეალს შეიძლება და ასევე მთელი ჩვენი დედაქალაქისათვის ეს იქნება ახალი რეკრეაციული სივრცე.
ხო, ჩვენ ვიცით,
აი კონკრეტული მაგალითი როგორ რავადებში როგორ გაკეთდება საქმე.
აი ეს სტატუსი რაც ახლა არის, ყველა აი წერტილი როგორც თქვენ უწოდეთ საყდენი რაც ჩამოთვალეთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველა მიმართულებით არის ძალიან ძიმე ვითარება თბილისში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ხო თქვათ პარკის მით უმეტეს დიდი პარკის პერსპექტივა, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, ხომ? როგორც უნდა მოინდომოს სულ ერთია დედაქალაქის ხელისუფლებაში ვინ იქნება, როგორც უნდა მოინდომოს რაღაც დროზე ადრე პარკს ვერ შექმნე, ასე ვთქვათ, დრო ჭირდება, შეიძლება რაღაც სამუშაოები გასწიო, მაგრამ იმისთვის რომ ეს პარკად და ფილტვებად იქცეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას ჭირდება დრო. დღეს აი საწყისი წერტილი რაც არის, ამას უკან ვერაფერი დააბრუნებს.
აბსოლუტურად გეთახმებით. აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ ის რაც ჩვენს დედაქალაქში შექმნილი არის მდგომარეობა და აი მე ახლა მოვდიოდი თქვენს გადაცემაში და ვუყურებდი ჩემს ქალაქს და აი მეც ვფიქრობდი თუ რამდენი მამნებლობა იქნა განხორციელებული ამ ქალაქში. მაგალითად, შეიძლება ვლაპარაკობთ სიმწვანეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქვე გულისხმობთ ჰაერის დაბინძურებას, ხო? ჩვენ გულისხმობთ საცობებს. ჩვენ გვინცულ ზოგადად ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ხო, დედაქალაქში. და რა თქმა უნდა, როდესაც ნებართვები იყო გაცემული 20-25 სართულიანი სახლის მშენებლობაზე, სადაც პარკინგის ერთი საპარკინგო ადგილი არ იყო გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ათასობით მანქანა დადგებოდა ქუჩაში, რა თქმა უნდა შეიქმნებოდა საცობი, რა თქმა უნდა კონკრეტულ არეალში ჩვენ მივიღებდით პირდაპირ მნიშვნელობით სატრანსპორტო კოლაფს და ეს ასეც ხდებოდა და ასეც
ხდება.
არის, ასეც ხდება, მაგრამ არ ხდება რა, მაგრამ რა აღარ ხდება. 2016 წელს ჩვენ მოვედით ქალაქის ხელისუფლებაში, მალევე რა გავაკეთეთ? ჩვენ სავალდებულო გავხადეთ ის, რომ საცხოვრებო სახლს ჰქონდეს პარკინგი, კონკრეტულ ბინებს ჰქონდეს პარკინგი. რა გაკეთდა? ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, K2 კოეფიციენტის გაყიდვის აკრძალვა. საოცრად მავნე პრაქტიკა. ის რამაც უაღრესად დააზარალა ჩვენი დედაქალაქი იყო სწორედ რა, K2 კოეფიციენტის გაყიდვა. ანუ შეიძლება ვსაუბრობთ, რომ აქ იყო ახლა 2 სართულიანი სახლი და ვხედავთ მის ადგილას წამოჭიმულ რაღაც 30 სართულიან საცხოვრებო სახლს, რომელსაც პარკინგიც არ გააჩნია. დიახ, ეს იყო ძალიან მავნებლური პრაქტიკა. რას ვაკეთებთ ჩვენ მაგალითად?
პარკინგი, ხო, აქ ასევე უნდა ითქვას, პარკინგი არ არის ის, რაც წყვეტს ასევე პრობლემას იმ პარკინგამდე, ტრანსპორტი უნდა მივიდეს, ეს ნაკადი ჩნდება თავისთავად, ხო?
ნამდვილად,
ნამდვილად. ეს ძალიან ნიშანდობა, ესე ვთქვათ, თვალსაჩინოა უკაცრავად ქალაქის ცენტრში. აი ჩემს თვალწინა ზუსტად ვიცის, არ ვარ სპეციალისტი, რა კატასტროფები იქნება წინ კიდე ამ თვალსაზრისით, რომ გადაადგილება იქნება შეუძლებელი ქალაქის ცენტრალურ ადგილში იმ პერსპექტივით, რომ რაღაც კორპუსი მაღალი შენობები სრულდება უკვე.
ეხლავე მოგახსენებთ
მე, აი ჭავჭავაძე ჩედის კუთხეს
კი ბატონ, აი ეხლავე მოგახსენებთ მე ამასთან დაკავშირებით და რას გულისხმობ მე სწორედ იმას, რომ ყველა ეს კომპონენტი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, იგივე კომპაქტურობა, შეკავშირებულობა, სიმწარე, ერთმანეთ მედეგობა, ეს ყველაფერი ერთია კომპლექსში არის და სხვადასხვა პრინციპს გულისხმობს. მე დავიწყე საუბარი სიმწვანეზე. ხო, ერთია, როდესაც შენ ქმნი მწვანე სივრცეებს დიდ ურბანულ არეალში, შენ ქმნი სიმწვანეს დიდი მასშტაბებით. მეორე თემა არის, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში, პირველად დედაქალაქის ისტორიაში გაჩნდა თემატური რუკა, რომელიც ასევე მოიაზრებს იმ მწვანე სივრცეებს, რომელიც გააჩნია კორპუსებს, ანუ კორპუსებს შიდა, დასახლებებს შიდა, რომელიც პრაქტიკულად რუკაზე არც იყო და ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა იქ გაჩენილიყო რაღაცა კორპუსი ამოსული, როგორც მწვანე სივრცე არ მოიაზრებოდა. ეს გაკეთდა. ეხლა რა ხდება? მე დავიწყე საუბარი პარკინგთან დაკავშირებით და ტრანსპორტთან მიმართებაში, ხო? ტექნიკური დათვალიერება, რომელიც იქნა შემოღებული, არის თუ არა ეს უკვე ეფექტის მქონე, ეს არის რეალურად ეფექტს გამოიღებს, ძალიან მალევე ჩვენ ამას ვიგრძნობთ. რა გაკეთა საჯარო ტრანსპორტთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ? წლის ბოლოს ჩვენ უკვე ამას დავამთავრებ. წლის ბოლოს ჩვენ უკვე გადავალთ პრაქტიკულად ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსების ქსელი გვექნება უკვე ჩვენ და 200 ერთეულით გაიზრდება ავტობუსების რაოდენობა ჩვენს დედაქალაქში. თქვენ იცით, რომ იმისათვის, რომ მეტი მოქალაქე გადაჯდეს პირადი საავტომობილო საშუალებიდან საჯარო ტრანსპორტში და არ იყოს ეს საავტომობილო კოლაფსი, ამისათვის ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მოქალაქეებს ბევრად გაუმჯობესებულ, რადიკალურად გაუმჯობესებულ საჯარო ტრანსპორტს. იგივე მეტრო. მეტროში თქვენ იცით, რომ ჩვენ 6 ვაგონს ვამატებთ წელს, უკვე 4 ვაგონი იქნა დამატებული და მოცდის დრო იქნება შემცირებული და რა თქმა უნდა ეს კიდე დაემატება მეტროსადგურები და ესეც ასევე არის მიწის ზედა ტრანსპორტის და აი ამ კოლაფსის განტვირთვის საშუალება. პარკინგების რეგულირება ასევე ამ კავშირში არის და ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ამას ბევრი აღნიშნავს ის პარკის
ერთ-ერთი არა მე ვსაუბრობ პარკ არ მე ვსაუბრობ
შენობების
პარკინგის რეგულირებასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება ზონირების მიხედვით. ჩვენ ვიწყებთ იგივე ლესენიდან ამ თემასთან დაკავშირებით და აუცილებელი არის, მე რა აღნიშნო და რაც მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს ეს თემატიკაც. ეს არის დედაქალაქის ინიციატივა, მერის ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰაერის დაბინძურებაში ჩვენ ვიცით, რომ გვაჩვენებს უკანასკნელად 2018 წელს ჩატარებული აუდიტი ეკოლოგიური მიმართულებით, რომელიც ამბობს რა, რომ ჰაერის დაბინძურება ჩვენს დედაქალაქში, რომელიც არის ძიმე მაჩვენებლები არის, ამისი ნომერი პირველი გამომწვევი არის სწორედ სატრანსპორტო დაბინძურება ჰაერისა, ტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვის დაბინძურება. და ამ მიმართულებით რა გაკეთდა, რაც მე ჩამოვთვალე. გარდა ამისა, ეს არის სამშენებლო მტვერი.
კი ბატონო,
ეს არის ძალიან ბევრი დაავადების მიზეზი. ჩვენ ვიცით, რომ შენებლობები ისე მიმდინარეობდა, რომ არ ხდებოდა მის შეფუთვა.
აი, როდიდან აღარ იქნება ასე? როდიდან შეიფუთა? აი,
უკვე პარლამენტში განიხილება ეს პროექტი და შევა თუ არა კანონის ძალებს მიიღებს თუ არა უახლოეს მომავალში ეს იქნება აკრძალული. ასევე შეიზღუდა იმ მავნე მასალების გადაზიდვა, ასევე უნდა დაექვემდებაროს რეგულაციებს და ასევე არ უნდა მოხდეს დედაქალაქში გადატანა იმ მასალისა, რომელიც მავნე შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს მოქალაქეებს. მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბრო იმ თემებთან
დაკავშირებით.
კი ბატონო, უბრალოდ აი ერთ რეზიუმეს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაფიქრი არის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, პრინციპები, ტექნოლოგიები ჩადებული არის ამიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში და ყველაზე მთავარი, ეს არის აღსრულებადი ამიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.
ხო, ამის ეფექტს და იმ ყველაფრისა რაც ჩამოთვალეს ჩვენ დავინახავთ თუ იქნება, ნამდვილად არ გამორჩება ჩვენს თვალს, განსაკუთრებით მწავედ, ვინც აღვიქვამთ და ესეთ ცენტრალურ ნაწილში.
ყველა მწავედ აღვიქვავთ, ვინც ამ ქალაქის მაცხოვრებელი ვართ და ვისაც ბავშვები ყავს ამ ქალაქში და გადავადგილდებით და ვსუნთქავთ ამ ჰაერს.
ხო, არა, უბრალოდ შედარებითია ესეც თქო, ვთქვათ იგივე თემკა ახსენეთ, სადაც გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ჰაერის თვალსაზრისით, ვიდრე იქ, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ერთ-ერთ ყველაზე ბინძურ ადგილას
მაგ თავს. ზვისუბანი არის დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ადგილი.
ხო, რაღაც ბუნებრივად ასე არის და ჩვენ სადაც ახლა ვიმყოფებით არის სრული კატასტროფა ამ ადგილას, მელიქიშვილის გამზირს გულისხმობ. კი,
ოღონდ იქ სწორედ ეს თემქის ეს ჭაობი არის, რომელსაც კვლევა გუჩვენებს, ძალიან მავნე ნივთიერებები ალდებოდა და ეს იყო ძალიან მავნე, მაგრამ რაც შეეხება უკვე გამას რა ქვია უბრალოდ ჟანგბადის რაოდენობას მაგხური გეთახოთ.
არ მინდა ისე დავასრულოთ, დრო ძალიან უმოწყალოა პირდაპირ ეთერში განსაკუთრებით და ცხოვრებაშიც. მე ძალიან მინდა ჩვენ შევეხოთ ევროსაბჭოს აი ამ უწყების საქმიანობას და თქვენს მონაწილეობას იქ, თქვენს გამოცდილებას იქ ბზანდებით თქვენ ამ კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი ერთ-ერთი. რა შედავთ იქ, რა გამოცდილებას იძენთ იქ და კონკრეტულად გეტყვით გულისხმობ საქმე, ასე ვთქვათ, დედაქალაქის მაგალითად ამ შემთხვევაში საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქეების მონაწილეობის კუთხით. რა არის ის, რასაც რაც აკლია მაგალითად აი თბილისის მოსახლეობას, თბილისელ ამომრჩეველს. მოქალაქეებს და სტუმრებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ, როგორ შეიძლება უფრო მეტად იყვნენ ისინი ჩართული? მე მაგალითად მხოლოდ მეთვალყურე ვარ იმ ყველაფრისა, რაც ხდება, ხო?
კი ბატონო. მოდით ამ თემასაც ჭირდება გაშლა. მე ამიტომ გეტყვი ძალიან კონკრეტულ მაგალითებს. ზუსტად ორი კვირის წინ მე გახდით ჰელსინგში, ჩვენ კონგრესის ბიუროს ხდომაზე, სადაც ჩვენ მოწვეული ყავდა ექსპერტები და საუბრობდით ღია მართლობაზე, საჯაროობაზე, მოქალაქეთა ჩართულობაზე და მსოფლიოს და ევროპის მასშტაბით საუკეთესო პრაქტიკებზე ქონდა საუბარი. ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც იქნა დასახელებული, ეს არის მადრიდის მაგალითი, სადაც არის ობსერვატორია, ქალაქის ფორუმი შექმნილი, სადაც მოქალაქეები საკუთარ აზრებს, მოსაზრებებს აცნობენ, აფიქსირებენ პროექტების სახით, რომელიც ხდება მერე კენჭის ყრა და იმარჯვებს პროექტი და ის ხორციელდება. მე ვიყავი ძალიან ამაყი იმით, რომ მე შემეძლო მეთქვა, რომ ჩემი იდეა ქალაქის მერს, რომელიც ერთი წელია უკვე ფუნქციონირებს, ჩვენს დედაქალაქში არის ამოქმედებული და ეს არის პრაქტიკულად ანალოგიური ამ მადრიდის მაგალითისა და იქვე აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი სიამოვნებით აქაც ჩამოვლენ, გვეწვევიან, რომ ჩვენ ადგილობრივი ეს პრაქტიკა და გამოცდილება გაიზიარონ. არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაზეც ჩვენ აი უნდა აუცილებლად ჩვენ გადმოვიყოთ და ვისწავლოთ. ეს არის ის, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის გააზრება. ადგილობრივ თვითმართველობას ევროპაში გააჩნია დიდი ისტორიული ტრადიცია გააჩნია. ჩვენში პრაქტიკულად, როდესაც გადავწყვიტეთ და 2014 წელს კანონი იქნა მიღებული და მერები იქნენ არჩევითები, მას შემდეგ იწყება და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე რა არის საკრებულო, არის გარკვეული პოლიტიკური დებატები და ესე ვთქვათ, ხალხის ცნობიერებაში ილექება ის, რომ ნამდვილად დეცენტრალიზება არის რეალური და ნამდვილად ეს არის სივრცე, სადაც მე შემიძლია ჩემი მოსაზრებები, ჩემი მოსაზრებები განხორციელო, არა, ვერ შემედავებოდა ძალიან იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 2014 წლამდე ინიშნებოდა ხალხი და არ იყო,
ხო, მე იყო სხვა, ანუ ეს სხვა თემა კიდევ და აღარ შეყვარდით.
ანუ მე აქ ისი თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის, რაც ჩვენ გვაქვს, დავინახოთ კარგიც, ცუდიც და შემდგომ მივიღოთ გადაწყვეტილება. და ამიტომ მე რას ვამბობ, ჩვენთვის აუცილებელი არის მაგალითად ბიუჯეტირება. ევროპის და ამერიკის, მაგალითად ოჰაიოს ძალიან კარგი გამოცდილება არის ღია ბიუჯეტირების, რომ აქტიურად მონაწილეობენ მოქალაქეები, ანუ ბიუჯეტის შედგენაში. მსგავსი პრაქტიკა დანერგილი იყო მარნეულში, 2% მარნეულის ბიუჯეტისა მოქალაქეთა თანამონაწილეობით იქნა შექმნილი. ანუ მსგავსი პრაქტიკების გაზიარებას ჩვენ ვუწყობთ ხელს, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო რა, მაგალითად ბრიუსელში, ხომ? აიღო ძალიან ელემენტარული რამ, რომელსაც ყოველა ოჯახი აკეთებს, რაც ვაკეთებთ ჩვენს და არ მთარ განსხვავდებით ევროპელებისაგან. ეს არის ნაგვის გადაყრა. სეპარირება. კი ბატონო,
კი ბატონო. სეპარირების
აი საკითხი. აი როგორ აღიქვამს მოქალაქე იმ დანაწესს, რომელიც მერიამ შემოიღო სეპარირებასთან დაკავშირებით. სეპარირება ჩაშლილი არის არა თუ იმაზე, რომ მაგალითად პლასტიკატი და დანარჩენი ნაგავი ცალსაკი უნდა იყოს. არა. მინა, რაფერის მინა არის? პლასტიკატი, როგორი პლასტიკატი არის? როგორი გაქვს საკვები ნაგავი? მაგალითად ძვალი, იქნება მწვანე, ვთქვათ ბოსტნეული. ყველაფერ ამას ახდენენ მოქალაქეები ამის სეპარირებას და ამავე დროს მათ აქვთ გრაფიკი. ყველა ნაგავი, მაგალითად ქაღალდი. ქაღალდი გაიტანება მაგალითად ორშაბათს, ვთქვათ ვაკის რაიონში. მოვა მანქანა გააქვს, ანუ შენ უნდა გაიტანო მხოლოდ დანარჩენ და დატოვო შენ სახლში და ვთქვათ ძლოვან ნაგავს გაიტან, ვთქვათ 4 შაბათს დილის საათებში. თქვა დიღომი სხვა დროს გაიტანს. ანუ ეს არის, ანუ ეს სისტემა, სადაც ეს არის ერთი ოჯახი.
გასაგებია ხო?
ქალაქი არის ერთი ოჯახი, რომელშიც ჩვენ ყველანი ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. და მე ნამდვილად მიხარია, როდესაც მაგალითად, აი ავიღოთ კონკრეტული შემთხვევა, ზოგადად ერთი თვის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მარტო ხელა დედებისათვის პრივილეგირებული გავხადეთ. პრიორიტეტულ ჯგუფში ჩავსვით ბაღებში რეგისტრაციის საკითხი. როგორ მიიღო ჩემა კომისიამ ეს გადაწყვეტილება? ჩვენ ძალიან აქტიურად გვყავთ კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან, ექსპერტებთან, მოქალაქეებთან და ეს იდეა მუსირებდა კომისიაში, მაგრამ ამისი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იყო ასევე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მომართვა ჩვენთან და ჩვენ ერთობლივად პრაქტიკულად ეს ინიციატივა დავაყენეთ და გავიტანეთ. თქვენ იცით, დედაქალაქში დგას სააფიშე თეატრალური აფიშების მრგვალი ესეთი ბოძები,
ხო, სტენდები,
ხო, შენიშნავდით, ეს დიდი ხნის წინ არ იქნა, ხო, ეს დაყენებული. როგორ შეიქმნა ეს იდეა? ესეც განათლების და კულტურის კომისიასთან სათათბიროში წარმოიშვა ეს იდეა, რომ ეს ჭირდება ჩვენს დედაქალაქს და მსგავსი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ანუ, მაგრამ მეთოდები ჩართულობით არის ძალიან დიდი და მე როგორც აღვნიშნე, აიგივე ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ის პროგრამები და ის სიახლეები, რომელიც არის ევროპის და დასავლეთის ქვეყნებში, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად იქნეს გაზიარებული ჩვენთან.
და კითხვა მინდა, დავსვა წუთი, ორ წუთამდე დაახლოებით დაგვრჩათ, რომ დასრულებამდე რა დააზღვევს დედაქალაქს იმისგან, აი როცა მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ, რომ ისეთი ტიპის პროექტები, რაზეც დიდი დრო დაიხარჯა ამაზე, კამათზე, შეფასებაზე, კრიტიკაზე, როგორც არის თქვა მასშტაბური პანორამა თბილისი, ამაში მოქალაქეების აზრის გათვალისწინების მექანიზმი არსებობდეს და არ კეთდებოდეს თქვა რაღაც ჯგუფის გადაწყვეტილების შესაბამისად მხოლოდ.
პანორამა თბილისთან დაკავშირებით უკვე აი მე რამდენი წელია პრაქტიკულად
მეც.
კი ბატონო, მეც არაერთხელ ყოფილვარ ეთერში ამ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი თემა, რომელსაც იგივე თქვენ აღწერეთ, ევროპული გამოცდილება, ეს რა არის? ეს არის სწორი კომუნიკაცია და მაგალითად ევროსაბჭოში ერთ-ერთი სხდომა მთლიანად მიეძღვნა fake news-ებს. fake news-ების რეგულირება. როგორ ხდება კომუნიკაცია ამა თუ იმ იდეის, ამა თუ იმ ინიციატივის? ჩვენ ნებისმიერი კარგი წამოწყება შეიძლება პოზიციონირებდეს როგორც ცუდი წამოწყება მთლიანი fake news-ების
ამ დისკუსიას არჩევდა კი განგებ მონაწილეობის ხარისხზე კითხეთ.
ხო, და მეორეს მხრივ შეიძლება ძალიან ცუდი პროექტი ისე იქნეს წარმოჩენილი, რომ არიქა ეს გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას. ხო, მართალია. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩართულობაზე, ამიტომ არის რთული, რომ ისეთი, თქვა, ფუნდამენტური საკითხების
ცუდი კომუნიკაცია მოხდეს, ისე რაც ჩანსი ის არ არის.
ეს ის ცუდი. მე რისი თქმა მინდა?
დიახ, 15 წამი გვაქვს.
კი ბატონო, ამასთან, აი ანუ ძალიან ესეთი სტრესული
ის
რა ქვია, ასე სიჩქარეში, მე რისი თქმა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ, რომ როგორ მოხდა, როგორ ხდება ამისი კომუნიკაცია და რამდენად აქვს სრული ინფორმაცია მოქალაქეებს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით.
ეს კარგი არის,
ეს თუ ცუდი. რა შეიძლება პანორამა თბილისს, თქვენ იცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო განიხილა ეს საკითხი და რამდენიმე წლის წინ იქნა ეს საკითხი განხილული. დღემდე მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი, რომელიც ჩვენს დედაქალაქს ტურიზმის სხვა მიმართულებით ძალიან დიდ სიკეთეს მოუწია.